kad izađem u dvorište, nađem pacova, nađem mrtvu pticu i ostalo. Smrad neviđeni koji se širi, znači katastrofa.
Sav otpad iz domova oko 80.000 građana Valjeva komunalna služba dovozi u komšiluk Slavice Radivojević-Daničić. Oko 100 tona svakoga dana, već 3 decenije. Možete li da zamislite da živite pored deponije? Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Zip zaviri ispod površine. Zavirit ćemo u dvorište u Valjevoj Užicu na zapadu Srbije, gde se građani bore protiv zagađenja koje stiže sa deponija. Ali nije ovo problem samo Valjeva i Užica. Više od 3 miliona tona smeća godišnje se iznese iz domova u Srbiji, oko kilogram po stanovniku dnevno. Najveći deo završi na deponijama, a na mnogima se otpad odlaže bez ikakve kontrole, odnosno merenja zagađenja. Ostanite sa nama. Grad Valjevo, Suvoborska ulica. Planina smeća je nadvisila krovove obližnjih kuća i preti da uđe u korito reke Kolubare. Aleksandar Dragojlović je odrastao u ovoj ulici. Seća se kada je pre više od 30 godina smeće počelo da se odlaže u njegov komšiluk. Kaže da su gradske vlasti rekle da je to samo privremeno rešenje, dok se ne izgradi prava deponija, po standardima. Privremeno, u Valjevu ostalo jedino, a deponija se širila i došla par desetina metara od prvih kuća.
Zašto, kako, ne znam, ali je proširena i deponija raste i samo ne znam dokle će. Vetrovi kad su nose kese i ostalo smeće, lakše koje je ovde, ja sam kupio po dvorištu 1000 puta po 50, 60, 100 kesa ili papira, raznoraznih, sve sa deponijom. Trpimo, šta ćemo, nemamo kud, nemamo rezervnu varijantu.
Sa Aleksandrom se penjem na prvi sprat njegove kuće. Kaže da bolje osmotrimo okolinu. Prvo primećujem da su sve zavese i roletne u prostorijama koje gledaju na ulicu spuštene. Aleksandar kaže, tako je svakog dana.
Roletnom zaklanjam vidik da ne bi gledao u deponiju.
Podižemo roletnu i izlazimo na balkon.
Ovaj balkon kad je rađen, deponija je bila neprimetna. Mi smo se trudili da uradimo da imamo tu za jutarnju kaficu, popodnevno ovo ono, ali to se već ne koristi za te stvari mnogo godina.
A zašto?
Pa zato što je takav miris da je to nemoguće popiti kafu. Većinom. Nije baš svaki dan, ali 300 dana u godini sigurno. Pa ja bi moje domaćinstvo mogao da prodam ispod tržišne cene jedno 100 puta, zato što ko će doći da živi u... Ja moram da živim tu, ja sam rođen tu i nemam kud. Tu je rođen moj otac, moj deda, moj pradeda. Ja nemam gde. Znači, a ovi koji bi došli ovde, ne verujem. Komentari drugih ljudi su kako možeš da živiš ovde. Kaže ti da si u Nemačkoj ili u Austriji, ti, oni bi te sklonili. Da jednostavno, da je njihovo rešenje tako, oni bi ti ponudili mnogo bolje opcije od one koju imaš, ali ovde ti niko ništa ne nudi sem što traži. Nikakve pomoći od grada, od republike, to ni jedan gest pažnje prema ovom narodu nije urađen.
Deponija u Valjevu jedne od čak 134 nesanitarne deponije u Srbiji. Tako se u izveštajima Agencije za zaštitu životne sredine opisuju one na kojima gradske komunalne službe odlažu smeće mimo standarda i bilo kakve kontrole. Agencija upozorava da ta smetlišta direktno utiču na zagađenje vazduha, zemljišta, podzemnih voda, kao i reka i jezera u njihovoj blizini. Da su deponije veliki zagađivači, ali i velika opasnost, zbog rizika od, na primjer, požara i širenja zaraza, ukazuje Lazar Krnjeta, stručnjak za upravljanje otpadom.
I zakon prepoznaje, naš zakon, baš termin smetlište. To i sama reč asocira na nešto neuređeno, znači neki plato, neka površina gde je nekad neko pomislio da treba bacati đubre, pa se to nastavilo. To su registrovane lokacije, po pravilu su to opštinska zemljišta i nažalost po pravilu je to 70% naših smetlišta je uz vodotokove od većih gradova, znači Kragujevac, smetlište Kraljevo, smetlište Prijepolje, smetlište Kruševac, smetlište Novi Sad, smetlište. Na smetlištima ovim koja dominiraju u Srbiji se nikakva merenja ni ne rade. Mi samo znamo da su ona opasna.
Aleksandar Dragojlović tvrdi da njega niko zvanično nije upozoravao na potencijalne rizike jer živi pored smetlišta.
Danas je neko upozoravao, nije. Tu ima i pacova i pasa lutalica, svašta.
To u priči potvrđuju njegove komšije, Slavica Radivojević-Daničić i Milan Ninić.
Mi smo svjesni, ali nadležni nisu svjesni. Nije samo to problem nas, problem je i grada i okoline. Naravno da smo svjesni bolesti i od štetočina i od svega. I od mrtvih životinja koje se dovlače i svega. Ne znam šta da vam kažem. Najlepše je kad odemo na odmor, ne budemo tu 15 dana, nadišemo se čistog vazduha i to je to.
Svo smeće iz celog grada Valjeva, a i šire od grada Valjeva. Sve što dođe od smeća dolazi iz tovara se tu. Pored same reke Kolubare, nama 100 metara, 50 metara od kuća, 3 km od centra grada, sve se iz tovara tu. Sve je na očigled svih građana. Pored samog obilaznog puta, prometna ulica, svi prolaze, svi vide. Dozvole, koliko znamo, nemaju za bacanje smeća tu. Totalno neadekvatna lokacija za tu namenu.
Milan Ninić kaže i da se on kao dečak igrao u dvorištu kuće i na ulici, ali da danas svojim sinovima to rijetko dozvoljava.
Od kad pamtim neko vrijeme, recimo od svoje 10. 12. godine, to je bilo neko malo brdašce sa nekih 10-15 metara visine. Sada je ona već nekih 40-50 metara visine. Promijenilo je se to samo što je gore u odnosu na moje djetinjstvo. Tada se nije toliko osjećao taj smrad, tada je deponija bila mnogo manja, mnogo manje smeća je bilo. Je sad već deca u dvorištu i ne mogu toliko da se igraju od samog smrada i miševa, pacova, komaraca, muva, svega ostalog. Nije baš za izlazak napolje. Ovdje gdje smo mi u ovom komšiluku, svakodnevno gasovi izlaze na dva mjesta na samoj deponiji, što je sam otrov koji izlazi. To se svaki dan dešava i sve to udišemo.
Zašto na deponijama poput Valjevske često dolazi do požara? Vatrogasci u Srbiji su proteklih mjeseci imali posla na desetinama lokacija gdje je gust dim sa smetlišta gušio gradove i sela. Lazar Krnjeta objašnjava da se požari javljaju zbog oslobađanja metana i smeća, lako zapaljivog otrovnog gasa.
Direktive EU nalažu da se na deponije ne odlaže biorazgradljivi otpad. Biorazgradljivi, znači ono ljuska od krompira, otpaci od hrane i sve to što se razgrađuje. Zato što to kad se stavi dole, zatrpa, ono truli i pravi taj biogas. U biogasu je 70% metana koji je vrlo zapaljiv i to je taj glavni problem. Drugi problem je što se taj bio otpad razgrađuje, cedi se i napada podzemne vode gdje su izvorišta vode koju pijemo, znači ugrožena. Teški metali u tim otpadnim vodama su u koncentraciji i po 100 puta većoj od recimo koncentracije teških metala u otpadnim kanalizacionim vodama. Znači to su vrlo teško zagađene vode, tako da je taj biorazgradljivi otpad u stvari je najveća opasnost. Ovaj drugi koji nije bio razgradljiv je sam po sebi opasnost, zato što leti na sve strane, vidite ove kese kad se razlete, dune jači vetar, drveće nam je okićeno kao za novu godinu, ali ne sa ukrasima koje smo želeli, nego sa tim nekim kesama koje ničemu ne služe.
Na smetlištu u Valjevu proteklih mjeseci nije bilo požara, ističu Slavica, Milan i Aleksandar, ali dobro se sećaju kako je to izgledalo ranije.
Gorela je u više navrata, baš, da smo se skroz pogušili.
Pre par godina, jedno 7 dana nisu mogli vatrogasci, to je bilo, boga mi, po troja, četvora, petora kola, nisu mogli, non stop su dežurali tu, dim je bio veliki, vatra velika, oni su nekako, ljudi stvarno se borili da nas spasu od te katastrofe koja je bila potencijalno.
Dim, crni dim, beli, pucanje flaša raznih, nekako se to ugasilo, stabilizovalo.
Stanovnici Suvoborske su proteklih godina protestovali protiv deponija, podsjeća Slavica.
Prije 7-8 godina smo blokirali, dobili smo obećanja da će se skloni, da će da prestanu da doteruju to đubre, a ostalo ništa. Na koji god sam se broj obratila, ja i moje komšije, niko nije nadležan. To što sam ja okrenula jedno 20-ak brojeva, prebacuju loptu s jednih na druge i od odgovora ništa. Svakog mjeseca mi plaćamo komunalne usluge, a evo pogledajte gdje mi živimo, 50 metara od deponije.
I uredno plaćate svakog mjeseca?
Uredno, svaka kuća uredno plaća odnošenje đubreta. Koje se odnosi tu, koje možemo u kesama da prebacimo preko Kolubare.
U potrazi za odgovorima došli smo 50 km dalje od Valjeva, u selo Kalenić, gdje država traži rješenje za valjevsko smetlište. Na nekadašnjim kopovima uglja gradi se regionalni centar za upravljanje otpadom Eko Tamnava. Dakle, za razliku od nesanitarnih, ovo treba da bude sanitarna deponija u kojoj rizik od zagađenja treba da bude sveden na minimum. Procene su da će se ovde godišnje odlagati više od 250.000 tona smeća. Iz Valjeva i još 14 gradova i opština u kojima živi oko pola miliona ljudi. Plan je da sve bude gotovo do kraja 2025. godine, priča Zoran Petrović, direktor budućeg regionalnog centra za upravljanje otpadom Eko Tamnava.
Ovde je nekad bilo, ko ima priliku da dođe da vidi, nepristupačno, devastirano zemljište, iskopan ugalj od strane rudarskog basena Kolubara i to je površina nekih 62 hektara u vlasništvu Eko Tamnave, koja polako, kao što i sami vidite, privodi se nameni. Tokom sledeće godine će biti izgrađen jedan regionalni moderni centar koji će zbrinjavati otpad sa 15 lokalnih samouprava sa ukupno 550.000 stanovnika. Zahvaljujući državi Srbiji, Ministarstvo zaštite životne sredine iz kredita Evropske banke, ovaj projekat se finansira. I šta je razlika u odnosu na ono što je do sad rađeno, što se ovaj projekat radi po evropskim standardima i prate se evropske standarde i norme koje se mora ispoštovati.
Sa početkom rada Eko Tamnave, kako naglašava Zoran Petrović, moraju se zatvoriti lokalna smetlišta.
Stavljanjem ovog regionalnog centra u funkciju, onda je u obavezi svaka lokalna samouprava da dotle uradi svoje projekte za sanaciju, onda rekultivaciju svojih lokalnih deponija i one moraju u nekom vremenskom periodu biti stavljene pod zaštitu, odnosno rekultivisane, zatvorene i više na njih ne može biti odlagan komunalni otpad. Svako komunalno preduzeće dobit će određeni broj transportnih uređaja, smećara, posuda za zbrinjavanje komunalnog otpada u domaćinstvu, dve kante, mokra i suva frakcija, transfer stanice, reciklažna dvorišta, kako bi ovaj projekat u potpunosti zaživeo. Ništa nama ne znači ako mi završimo ovaj deo ovde regionalnog centra, a lokalne samouprave, odnosno komunalna preduzeća i sav taj deo koji je prateći ne bude spreman. Već je počela edukacija i stanovništva da onaj stanovnik, građanin koji dobije dve kante, zna zašto mu služi jedna, zašto mu služi druga. Teško će to biti. Njegovo osnovno pitanje, a šta će meni ovo? On je naviku dosta tako da ima jednu tu kantu, stavlja tu sve što stavi, ono što ne stavlji, zna se gde ide u kanal neki, tako, od toga nastaju ove divlje deponije, ali smatram da izgradnjom ovoga proradit će i svest kod ljudi, da ako oni se potrude malo, neće imati taj problem više, neće kukati više onaj u Valjevu, zašto mu je deponija tolika i tolika, zašto mu smrdi, zašto se zapalila ili već šta.
Aleksandar, Slavica i Milan iz Valjeva, međutim, ne veruju mnogo obećanjima.
Pa poučen prethodnim iskustvom zadnjih 20 godina i obećanja raznih političkih opcija i gradskih opcija, ja ne verujem u to. 25. to teško. To teško. A ovde neće moći da tovare do 25. do 26. recimo. Ja mislim da je kvota maksimalna i da više ne može.
Svake dve do tri godine se daju tako neka obećanja da će se nasipati zemljom. To potraje nekih 6 meseci. Posle toga prestane više i da se nasipa, a kamoli da se priča o nekom iseljenju deponije i ostalo. Mogu sigurno samo kada bi se malo i građani iz centra grada i iz okoline malo više angažovali oko svega toga, kao što nama ovde smeta, tako i njima smeta sigurno. To je štetno po ceo grada, ne samo po nas koji živimo ovde. Samo da je malo više ljudi koji bi se angažovali i bili istrajni u tome, sigurno bi rešenje bilo tu.
Nadam se. Ja bih volela sutra moje dete da udiše svež vazduh i čist vazduh.
Čistu okolinu traže i građani koji već mesecima blokiraju rad Centra za upravljanje otpadom Duboko na domak Užica. Ovde se od 2011. dovozilo smeće iz 9 gradova i opština. Prvi takav, moderan centar u Srbiji, bio je primer dobre prakse, kako odlagati otpad sa što manje zagađenja. Međutim, sa preko 900.000 kubika primljenog smeća, deponija Duboko je za trećinu premašila izgrađene kapacitete i do sada nije proširivana. Građani u strahu od zagađenja sada traže njeno zatvaranje, okupljeni u udruženje Da ne dišemo Duboko. Među njima je i Dragan Grujičić.
Radi bez dozvola. Radi mimo svakih zakona, mimo svakih propisa, mimo bilo čega što je, na čemu je utemeljena ova država. Svakodnevni život u blizini deponije je život sa deponijom. Deponija smrdi, deponija se čuje, deponija se osjeća. Deponija je uništila nekim ljudima useve, nekima posede, nekima je uništila život. Neki su je tužili, neki su je kleli, ali život pored deponije nije lak. Prvi su to osetili stanovnici Lunovog sela. Turski potok koji prolazi pored deponije je zagađen. On je od nečega što je bio izvor života, izvor zarade, služio je za zalivanje, služio je za pojenje stoke, služio je za mnogo što što. Došao do toga da je to jednostavno potok pete kategorije koji nema sme ni za što da se koristi. Deponija se osjeća u blizini. Velika količina vode kojom je deponija natopljena dovodi do toga da se osjeća težak zadah. Onaj baš pravi deponijski zadah koji možete da osjetite. I to je i ranije bilo. I sa tim se živelo. I sa tim bi se možda sad živelo da nemamo osjećaj da će to da bude 100 puta gore. Jednostavno, isti ljudi sa istim pristupom problemu i pristupom poslu pokušavaju da nas ubede da nešto što nije dobro za nas, da nam je dobro i da ovo mi ovde iz nekog hira. Ja bih pre rekao iz straha.
Da otpadne vode završavaju u obližnjem potoku potvrđuju i zvanični izveštaji. Problem je i pojava klizišta, kao i požari koje bi po pravilu sanitarne deponije zbog ugrađenih sistema prevencije trebalo da spreče. U maju ove godine deponija Duboko je gorela 20 dana. 4 meseca nakon požara smeće se na Duboko dovozi samo iz Užica, ali ne i iz ostalih 8 gradova. Na putu ka deponiji, Udruženje građana Da ne dišemo Duboko organizuje straže i ne dozvoljava da kamioni sa smećem koji nisu iz Užica prođu. Baš u tom improvizovanom stražarskom kampu ja sam razgovarala sa Draganom Grujičićem.
Poruka je nastala u vreme požara. Kada je gorela deponija 20 dana, mi volimo da kažemo sišlo je u grad. Grad je bio pun dima, dan i noć. Kuće su bile u dimu, ljudi su bili u dimu, životinje u dimu. Mi smo disali Duboko i onda je nekako to ostalo kao moto. Kad je došao požar, došli smo do toga da je nemoguće živeti pored njega. Život bez maske za vreme požara nije bio moguć. I to je nešto što mi ne želimo da živimo. Živimo normalan jedan život. Pre svega strah. Ljude je ove okupio najviše zabrinutost i strah da će sutra kada budemo imali 3 puta veću deponiju, biće samo pitanje vremena kada ćemo ponovo doživeti isto ovo.
Iz uprave deponije Duboko poručivali su proteklih meseci da je nakon požara deponija sanirana i bezbedna. Kažu da se planira njeno proširenje za još 2 miliona kubika smeća, povećanje reciklaže, kao i sistemi za sprečavanje zagađenja. Oni koji protiv deponije protestuju, međutim, u takva obećanja ne veruju. Njeno izmeštanje traže od gradskih vlasti, ali i od Ministarstva ekologije.
Ako će da šire deponiju i pričaju nam o planovima i projektima i o zakonima i o tome da je sve gore u redu, a ne poštuju ni jedan od tih pravila, onda to postaje širi i veći problem. Ona je počela kao dobar projekat i mi mislimo da je takav način upravljanja otpadom zaista dobar. Ima neki vid reciklaže, ima neki vid odvajanja, ima neki vid selekcije, ali vrlo malo. Rukovodstvo kaže zbog nemara ljudi. Dolazi nam otpad koji nije takvog kvaliteta da može da se reciklira, da može da se odvoji. Ali nije samo to. Promenilo se da je od nečega što je bio dobar projekat, obično je to tako kod nas, nešto krene vrlo dobro, vrlo sa velikim zamahom, sa velikim entuzijazmom, a onda se to pretvori u ništa. Došli smo do toga da nema selekcije. Došli smo do toga da se otpad ruči nekontrolisan. Došli smo do toga da se ne poštuju procedure koje propisuju na način na koji taj otpad treba da se skladišti. Vidimo u zadnje 2 godine kad je deponija izgubila dozvolu, vidimo naglo propadanje. Vidimo da je to jednostavno samo ručeno, samo sipano, jer niko nije ni kontrolisao, nikoga nije bilo briga. Veliki je strah od ljudi da ako oni to gore prošire i ako 3 puta povećaju količinu otpada, da će to biti velika katastrofa.
A šta bi u tom slučaju bila alternativa? Ja verujem da ste i vi svesni da sada, na primjer, kada biste pošli u okolna sela oko Užica, ali opet niko ne bi hteo deponiju.
Ne bi.
I šta ćemo onda sa smećem?
Treba da imamo sanitarne deponije, da će to da se radi kako treba. Treba...
Ali na drugom mestu da se ova ne proširi, ako vas dobro vidim.
Ovo mesto je više neupotrebljivo. Infrastruktura deponije je uništena. Zemljište oko deponije je zagađeno. Voda je zagađena. Sve to prvo treba da se sanira. Postavlja se pitanje koliko će to da traje. Ako ta sanacija i izgradnja deponije traje još 3 godine, gde ćemo taj otpad? Hoćemo li ponovo da ga na isto to brdo ručimo?
A imamo li u ovom momentu drugu lokaciju?
Nemamo. Ja je nemam. Nemamo je ni mi, niti želimo o tome da razmišljamo. Ali 12 godina od kako je deponija napravljena je bilo sasvim dovoljno vremena da neko razmisli i da kaže, ok, šta ćemo kad se ova napuni? Oni kažu, razmišljali smo o tome i pokretali smo projekte proširenja. Ali od 14. do 23. godine su imali projekat proširenja i nisu deponiju proširili ni za 1 kubni metar. Nisu uradili ništa da poprave stanje otpadnih voda koje idu. Ono što je naš cilj u ovom trenutku je da to više ne bude tu. Da li će to biti na teritoriji grada Užice ili teritoriji grada Čačka ili na teritoriji Požege ili bilo gde, mi to ne možemo da odlučimo. Za to postoje institucije koje treba po slovu zakona i po svom onome što rade treba da odluče, ne mi.
Da li su kontrolisali deponiju Duboko? Ima li dozvolu da se na nju skladišti otpad i poštuje li se zakon? Ministarstvo ekologije ne odgovara za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovora je ostalo i pitanje šta rade da se zagađenje sa deponija smanji. Cilj je zacrtan u državnoj strategiji da se sva smetlišta zatvore u narednih 10 godina. Srbiju na to obavezuje i Evropska unija, čiji je kandidat za članstvo, podseća Lazar Krnjeta.
Mi sa time tek treba ovde da se izborimo, znači tokovi otpada, znači od početka, od momenta, načina kako u šta i gde i kada odlažemo to što imamo, pa do toga ko to vozi, gde ga vozi, zašto ga vozi, kako ga tretira, da li se ponovno koristi i gde se na kraju trajno zbrinjava. Mi u svim fazama imamo određenih problema koje moramo nekako savladamo sa glavnim ciljem da uspostavimo kontrolu.
U Srbiji je do sada izgrađeno 12 sanitarnih deponija, od čega 10 regionalnih i 2 lokalne. Plan je bio da ih do sada bude 29, uz 17 reciklažnih centara, 7 centara za kompostiranje, odnosno pravljanje đubriva od otpada i 4 spalionice. Spalionicu je međutim dobio samo Beograd. Lazar Krnjeta ukazuje da bi deponije trebalo da budu poslednje rešenje nakon sprečavanja nastanka otpada, njegove ponovne upotrebe i recikliranja.
Nas ometa što na elementarnom nivou nismo rešili neke probleme, što komunalna preduzeća nemaju dobre kamione, što nemamo sad ni radnike, što nema gde da se vozi, što su smetlišta ta. Tako da je jako teško u tim okolnostima i menjati navike nas kao građana, koje su nam takođe potrebne u celoj toj priči, pošto mi smo svi učesnici u tom lancu upravljanja otpadom.
A petina smeća iz domaćinstava u Srbiji dalje završava na divljim deponijama, koje niču na svakom koraku. Agencija za zaštitu životne sredine je registrovala preko 2600 njih, i to najviše u blizini sela.
A divlje deponije su ono živa priča, znači danas je ukloniš, sutra je ponovo ima. To su neke lokacije gde su ljudi jednostavno navikli da kogod nešto radi po kući, navikli da tu baci, prođe auto, baci tu.
Pred kraj vas podsjećam na epizodu Zipa pod nazivom Iz reka vadimo frižidere i zamrzivače, koju možete pronaći na Spotify-u, Apple podcastima, YouTube-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. O borbi sa divljim deponijama tada smo razgovarali sa građanima Novog Pazara, Priboja i Kraljeva. Seća se Said Hasanović da se kao dete kupao u Jošanici. Ista ta reka je 50 godina kasnije podivljala usled kiša i nosila sve pred sobom. Kad ga pitate ko je kriv za poplave i smeće u rekama koje je zapušilo sve odvode, Said nema dilemu.
To opet kriv opština. Da bije po čepu, Boga mi ne bi. Boga mi dosta. To smeće doprinosi. Kako ne? Ovde baci tepi, da tepi ga baci, nego baci i paletu na ilone, ni ne znaš šta ima smeća. Leti ne možeš prozor otvoriti.
Bajram Puzo se kaže bunio zbog smeća. Vajde nema, saglasne su i Malića Đerlek i Muamera Baštanin.
Niđe puga nije nema. Svako baca od ozgo skolju stoku i ode se krv slive. Donese od ozgo lipše svinje, lipše pašče, mačke, kokoške, sve bacaju tu. Ja sam se svađao sa Šimohanićem, se bio, ja sam se ušutio.
Dosta teško, teško, teško. Svako je svestan ti posledica, ali bez obzira tako, vikli su tako. većina lakše mi iz kuće da iznese, da basi, pa da nije, da nije u mojoj javli, u većini slučaja to se radi.
Bez vode se ne može živjeti, a voda izbaci ono što je nije njeno, što nije i potrebno. Svaki čovjek koji baci bilo šta u rijeku, on se ogriješi.
A sada zamislite ovo. Sneg škripi pod nogama. Vazduh je svež i sa planine odakle pogled seže na bar tri države, gledate kako brza smaragno-zelena reka osvaja brda. Ostavlja klisure sve dok je čovjek ne ukroti i napravi jezero. Reka je među najčistijima u Europi. Nekada bila, a danas su Lim i njegovo potpećko jezero plutajuće deponije. Plavetnilo jezera zamenila su ostrva smeća, a sve ono što je nabujali Lim pokupio na divljim deponijama u 6 opština Crne Gore i Srbije, sabilo se tu, kod Priboja. Da smeće nekontrolisano pluta po jezeru, sprečavaju barijere. Nedeljama unazad je uz radnike na brodovima tegljačima i Siniša Laković iz ekološkog udruženja Jastreb.
Od domaćih životinja, krava, ovaca, teladi, svinja, frižidera, zamrzivača, sve to dođe, pet ambalaža. Tako smo izvadili nagrobni spomenik. Izvadili smo primjera radi branik sa kompletnom tablicom.
Vodim vas i na Ibar. Dug 276 km od izvora u Crnoj Gori, preko Kosova do Srbije i ušća u Zapadnu Moravu kod Kraljeva. Plovni put komunalnog otpada. Tako je reku opisao Kraljevčanin Zvonko Kranjc, ukazujući na brojne divlje deponije duž toka.
Katastrofa. Bacati toliko smeća u Ibar i flaše i onda nam je sve drugi kriv, ali nikako mi sami. Znači, nama fali ona osnovna kultura. Znači, ono najosnovnije što ne košta. Jer to nigde nećete vidjeti sem ovde na svim našim rekama.
Tamara, Dragica, Dragan, Anica i Jelica prilično su nezadovoljni.
I na neki način bi trebalo to rešiti. Kako? Ne znam. Zaista je katastrofa. Centar grada je samo džubret.
Ne mogu ljudi koji rade u komunalnim preduzećima toliko da očiste koliko mi možemo da isprljamo. A s druge strane, i dešavalo se ranije na što su se ljudi žalili da iako razvrstavaju taj otpad, da komunalno preduzeće vozi na deponiju kao pomešani otpad. Pa se onda postavljalo pitanje, a zašto ja to radim ako će neko taj otpad da pomeša? Mislim da se u posljednje vreme neke stvari menjaju, ali mislim isto i da je to nedovoljno.
Bace pored kontejnera, ostave tako, šuti, to je to. Jer neće, jednostavno nema te kaznene politike. Jednostavno kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Da li biste vi kad bi vidjeli da ljudi greše, da li biste vi ih nekome prijavili?
Ne bi, ja bi pre upozorila njega lično nego da ga prijavim, ne volim time ja se bavim. Neću da budem cinkaroš, nisam ta. Ne bi ja sutra volila da neko mene prijavi, jer bi se ljudi mrzali bez ikakvog razloga. Nemar države, nemar opštine, što se to ne skladište lepo.
Je li vama grad prljava?
Kako da ne?
Poslednja procena Agencije za zaštitu životne sredine govori da se u Srbiji na godišnjem nivou reciklira oko 15% proizvedenog komunalnog otpada. Međutim, gradske službe, dakle one koje su zvanično zadužene da odnose smeće iz naših domova, recikliraju tek 3% otpada, a ostalo završava na planinama smeća, poput Valjevske. Slavicu sa početka priče pitam šta treba da se promeni kako nju i njene komšije ne bi ujutru budio smrad sa deponije.
Mislim da treba svi da se probude i da ne dozvolimo da se tako nešto na rubu grada dešava. I mislim da treba da se promeni svest.
Da li ovde građani recikliraju?
Ne, ne. Imamo jednu kantu i to je to.
Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast ZIP za viri ispod površine. Sve epizode ZIP-a možete pronaći na Spotify-u, Apple podcastima, YouTube-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Šta nekoga motiviše da se otisne na put fizičkih eksperimenata? Kakvi su mu uslovi potrebni za razvoj? Kako izgleda baviti se fizikom u Bosni i Hercegovini, a kako na zapadu? O tome ćemo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum i krećemo. Zamislite laboratoriju prepunu visokopreciznih instrumenata, tehnologiju budućnosti i mladu naučnicu fokusiranu na eksperiment koji bi mogao promijeniti naše razumijevanje fizike. Za većinu, a i ja sam dio toga, fizika je apstraktna i daleka nauka. Ali za Farah Basarić, eksperimentalnu fizičarku, to je svakodnevni poziv na otkrivanje nepoznatog. Želja da razumije više i strast za naukom dovela ju je iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, do njemačkog istraživačkog centra Jülich, vodećeg evropskog centra za naučna istraživanja u kojem su radili Nobelovci. Ovo nije priča o naučnim otkrićima, već o onima koji svakodnevno rade u sjeni inovacija. Ovo je priča o mladoj ženi, o njenom putovanju, izazovima i viziji koju ima kao eksperimentalni fizičar, kao neko ko je završio školovanje u Bosni i Hercegovini, a pronašao se u centru koji joj omogućava istraživanje u polju nanoelektronike i rada na superkompjuterima. A kako izgleda njen rad u srcu jednog od najnaprednijih istraživačkih centara na svijetu, čućete u nastavku. Zato ostanite sa nama.
Na ovoj sam doktorskoj poziciji već od prilike drugu godinu, dakle malo sam više iznad polovine, ali još ne skroz dvije trećine svog doktorata. I moja uža oblast bi bila kao fizika kondenzirane materije sa primjenom u kvantnim tehnologijama. To bi nekako bilo najopćenitiji način da se...
A za ove laike kao što sam ja i za većinu ljudi, šta to zapravo znači, zašto se koristi?
Za sada, dakle, cijela ideja kvantnih računara je, kako da kažem, možda još uvijek na nekom nivou naučne fantastike, možda za i čak države poput Njemačke, obzirom da je cijeli zapravo proces dugotrajan. Jedan veći cilj bi bilo zapravo razvoj hardware platformi za qubit, kao što imamo hardware platformu za naš bit memorije klasičnog računara. Isto tako potrebno je izvršiti istraživanja po pitanju materijala, načina transporta i tako dalje na takvim nekim sklopovima. To je ono čime se ja bavim, to je zapravo fizika nano uređaja, dakle nanostruktura.
Odjel nanoelektronike, je li tako?
Da, upravo. Upravo gdje se ispituju zapravo karakteristike transporta sa određenim kvantnim fenomenima, efektima. Dakle, ti kvantni fenomeni se zapravo nastoje iskoristiti u svrhu cijele operacije qubita.
Evo, s obzirom da smo u toj priči, kako je raditi na institutu na kojem recimo otkriven MP3 player, zbog čega je Peter Grunberg dobio i Nobelovu nagradu?
Pa zapravo je vrlo opušteno, kako da kažem. Mislim da niko ne razmišlja mnogo o tim nekim možda velikim stvarima. Kako da kažem, mislim da je općenito rad u Njemačkoj generalno mnogo opušten i mnogo neopterećen, i onda nemate nikad osjećaj o tome koliko neka ličnost koju možda radite intenzivno, koliko on ili ona može imati utjecaja, kojeg je obrazovanja, odakle je došla. To može biti nešto veliko, ali zapravo nemate taj osjećaj ovdje, tako da to je nešto što, kako da kažem, nemamo osjećaj te veličine.
Zašto je tvoj izbor bio nauka? Fizika, je li tako?
Da, jest upravo fizika. Mislim da je možda bila cijela ideja o nekoj širini koju je fizika nudila meni lično, u smislu da je dosta izazovno i dosta mi je bilo, kako da kažem, misteriozno, ali u nekom pozitivnom smislu, u nekom konstruktivnom smislu, gdje sam osjetila ja motivaciju da zapravo želim da razumijem više. I mislim da sam nekako došla do trenutka gdje mi je od svih drugih prirodnih nauka možda imala sam najviše afiniteta ka fizici.
I onda je pao izbor na Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu,
tako? Da, upravo.
Koliko si na tom fakultetu imala prilike da se izgradiš kao naučnica i koliko ti je to otvorilo vrata, evo gdje si sada u Njemačkoj na istraživačkom centru ili ih?
Zapravo mogu reći da sam više nego zadovoljna znanjem koje sam stekla kroz te 4 godine i koje sam onda ponijela u jednom trenutku ovdje sa sobom, jer sam od nekako prvog dana svog magistarskog studija koji sam radila ovdje na RVTH Aachenu primijetila da sam imala definitivno dovoljno znanja da nekako sama nastavim. Bilo je naravno određenih razlika, ali mislim da je to isto gdje god da pogledamo, jer naravno razlike u kurikulumu postoje i u jednom trenutku taj se most mora prevazići, ali nije to bilo ništa nešto sada dramatično. Bila sam i više nego zadovoljna i mislim da nisam imala neki problem onda i pređem, definitivno mi je dalo dobru bazu.
Evo, prisustvo radona u zatvorenim prostorijama i njegov uticaj na zdravlje ljudi. 2019. Diplomski rad Fara Vasarić.
Yes, yes.
To sam našla. Tema koja je nezaobilazna u Sarajevu, pogotovo jesen, zima, i koji problem koji tinja već godinama. I kolika je opasnost od radona i šta je tvoje istraživanje pokazalo?
Pa da, to je bilo neko mini istraživanje u nekom pokušaju da se ima dodira koliko god je moguće sa konceptom eksperimentalne fizike i radom sa nekim uređajima i nekako, kako da kažem, primijenjene nauke u svakodnevni život. Ja sam radila neko istraživanje sa malim detektorima koji su meni bili dati na korištenje od strane Zavoda za javno zdravstvo u Sarajevu, i to je bilo neko kao istraživanje gdje su se oni postavljali po školama na različitim spratovima tako dalje, da se utvrdi zapravo koliko cirkulacija zraka ili pozicija učionice i tako dalje utiče na kvalitetu i koncentraciju tih čestica, i mogli smo primijetiti u pojedinim slučajevima je bila malo povećana doza na određene standarde, i tu su bile određene i diskusije sa osobljem Zavoda za javno zdravstvo. Međutim, sada koliko je to primijenjeno, i pošto sam radila 10 mjeseci u toj Agencija za nuklearnu i radijacijsku sigurnost, ja znam da se radilo na jednoj mapi koja je trebala da tretira upravo taj problem i da se nekako ide jedan korak dalje, da se utvrde uzroci, načini sanacije i obezbjeđivanje zapravo boljih uslova ne samo djece nego konkretno građevinskih standarda i tako dalje, da se radi na prevenciji takvog problema. Međutim, nažalost, ja sam napustila to zbog dolaska ovdje u nekom trenutku kad je to bilo još u fazi začeća cijela ta ideja. Tako da, što se tiče konkretne primjene, ne bi znala reći na kojem je nivou i gdje je stalo. Ali da je ozbiljna tema današnjice jeste, obzirom da možemo vidjeti da dosta država danas zapravo zaista ozbiljno radi na takvom problemu i imaju već regulacije koje su duboko ukorijenjene u same legislative ili standarde gradnje i tako dalje, dok je to još kod nas u razvoju zapravo.
Šta bi to prema tvom mišljenju bilo potrebno da se uradi?
Većinom problemi dolaze iz zapravo materijala koji se koristi, građevinskog ili nekih određenih izvora koje vi imate prirodno, i onda neadekvatan građevinski materijal koji imate već postojeći zgrada nije dovoljan da zapravo spriječi, jer se tada zapravo nije ni znalo za to, niti su se vršila ikakva istraživanja i tako dalje. I onda je sve nekako stalo na toj jednoj tački, tako da je nekako moj zaključak tad bio da bi se trebalo obratiti pažnja na to.
Istraživački centar Julih radi na tome, na zdravstvenom istraživanju energije okoliša i nove informacione tehnologije. Koliko je, evo, tvoj diplomski tebi pomogao da se uklopiš u ono što istraživački centar gdje sad trenutno radiš traži i šta im je prioritet?
Moram reći da sam ja u potpunosti promijenila oblast. Dakle, odšla sam iz neke više zdravstvenog konteksta fizike u neki koji je veoma fokusiran na neku fundamentalnu nauku i industriju u određenoj mjeri. Sada, što se tiče tog zdravstvenog aspekta i istraživačkog rada na tom polju u Julihu, to zapravo iz svoje perspektive ne bih imala mnogo informacija, obzirom da sam ja u potpuno drugoj branši trenutno, ali zapravo cijeli koncept istraživačkog rada kao takvo generalno je meni kroz diplomski rad značio puno, jer mislim da možda je to i stvar tipa, sam mogla da naučim mnogo više u nekom posrednom smislu o nekim bitnim temama, i to je nešto što primjenjujem i danas. Zapravo ne bih mogla zamisliti koliko bih manje znanja i sposobnosti imala u nekom trenutku ukoliko nisam radila svoj diplomski i stekla određena znanja kroz zapravo taj cijeli rad. Mislim da je možda u tom nekom tehničkom smislu me dosta osposobio za ovo što radim danas.
I kako si dobila priliku raditi u jednom istraživačkom centru poput Julih?
To je išlo na način da sam radila seminarski rad sa profesorom sa univerziteta ovdje u Aachenu, i na samom kraju tog mog seminarskog rada, obzirom da je on bio jako zadovoljan mojim odnosom ka tom radu i cijelim sistemom kojeg sam ja imala, on je meni onda ponudio da radi master tezu prvo u njegovoj grupi, i to bi onda trajalo nekih godinu dana da zapravo radim na institutu tu. Dakle, to je bilo većinom ljudi ili dakle dobijaju takve ponude ili sami traže određenu temu ili grupu određenog profesora i onda se prijavljuju na tezu. Dakle, to je krenulo prvo od master teze.
Ja sad ne znam kako to funkcioniše u Bosni i Hercegovini, ali ne mogu da vjerujem da je na tom nivou kao što je u Njemačkoj, s obzirom na koliko se ulaže u nauku i istraživanja ovdje u Bosni i Hercegovini, u naučna istraživanja. A, je li to jedna od osnovnih razlika koje tu primjećuješ? Evo, radila si diplomski, da kažem, a vjerovatno si još puno toga radila kad je riječ o istraživanju, a kako to izgleda tamo?
Mislim da je to neuporedivo. Od načina financiranja, količine novca koju individualno samo grupe na određenim institutima dobijaju za opremu, za dodatne studente, tehničare i tako dalje. Mislim da je u potpunosti neuporedivo. Međutim, dakle, to je samo stvar činjenice da ovdje drugačiji, mislim da imaju mrvicu drugačiji odnos prema tome. Dakle, ovo je zemlja gdje je koncept istraživačkog rada jedna duboko ukorijenjena stvar, i to je zapravo i neuporedivo sa načinom na koji možda ljudi sa Balkana razmišljaju, i onda oni imaju jedan veoma vizionarski način obhođenja ka svemu tome i zapravo vide kako je sve upravo za cijeli sistem upravo ovisi o takvoj jednom napredovanju takve jedne oblasti, i onda se zapravo mnogo fokusa stavlja na to. Dakle, i meni je jedan od motivacijskih čimbenika bio samo činjenica koliko bih više opreme i mogućnosti nekog ostvarivanja imala ovdje upravo zbog vrlo dobro opremljenih i laboratorija i mogućnosti koje to zapravo davalo, da se zaista radi neko istraživanje na potpuno drugom nivou.
Pa jasno, zato što je razvoj nauke zapravo pokretač ekonomije, to mi još uvijek na Balkanu ne doživljavamo tako. To je ono, čini mi se, glavni problem, ili tako?
Da, upravo. Mislim, sama činjenica je da su kod nas, na primjer, magistarski studiji, ukoliko radite magistarsku tezu, zapravo ukoliko radite na nekom institutu izvan univerziteta, vi ste plaćeni. To vam je kao zaposlenje. Isto tako je doktorat ovdje zapravo zaposlenje, gdje vi imate 40-satnu radnu sedmicu, i mislim da se i u takvom odnosu ka naučnom radu zapravo može dosta vidjeti koliko se to vrednuje i koliko je njima bitno da je moj doktorat jedina stvar koju ja radim dok radim. Da sam ja u potpunosti posvećena tome i da na kraju i moj institut dobija određeni kredibilitet kroz moj rad, ali isto tako ja i dobijem neku titulu na kraju, što je možda u ovom slučaju manje nekako važno da se čovjek fokusira na to, ali zapravo se vidi gdje njihov interes leži i to je onako dobar pokazatelj.
Kako si saznala za ovaj istraživački centar Jülich i šta te je ponukalo uopšte da budeš u kontaktu sa, pretpostavljam, postala si stipendista?
Dakle, ja sam aplicirala ovdje na jedan program na RWTH Aachen, na univerzitetu, koji je imao jedan fokus koji je izrazito onako jak u području kvantnih tehnologija. Jer sam primijetila da je cijela ova oblast zapravo prepuna instituta sa grupama koje se upravo fokusiraju na tu jednu oblast i onda je to krenulo nekako prvo izborom fakulteta koji omogućava takav studijski program gdje ja onda mogu da se uže fokusiram u to. Od Aachena, grada Aachena, Jülich je udaljen, nisam sigurna, nekih 40 km ili tako nešto, gdje napravo se nalazi taj cijeli kampus sa institutima, istraživačkim laboratorijama i tako dalje. I s obzirom da je profesor koji je meni ponudio da radim tezu u njegovoj grupi, on bazira u ovom institutu Jülichu, onda sam na taj način zapravo sa RWTH Aachena prešla u Jülich i onako pod okriljem njegovog mentorstva onda sam nastavila.
A saznala si o tome svemu, o mogućnostima koje dobijaš u Njemačkoj, kako?
To je zapravo bilo nešto vrlo interesantno. Mislim da je na trećoj godini fakulteta u Sarajevu jedan od naših profesora, na poziv te profesorce je djevojka došla koja je inače iz Bosne, a radila je u tom trenutku doktorat u Eindhovenu u Holandiji, upravo u oblasti kvantnih tehnologija i nešto je radila vrlo slično onome što ja radim danas. I tada taj govor je ona nama održala o svojoj temi, čime se ona bavi i zapravo čemu sve taj rad vodi. I mislim da je to prvi put da sam čula upravo nešto više o kvantnim računarima ili o tome šta zapravo to predstavlja i šta se sve može sa tim napraviti i raditi tako dalje. I postalo mi je to jako interesantno. I nekako me to motivisalo da dalje sama malo istražujem i s te situacije zapravo proizvelo to da sama sjednem za računar i vidim koje institucije nude neki studijski program koji bi se najbolje slagao sa tom temom.
I eto te, gdje si danas? Koliko mladi iz Balkana zapravo se trude, grabe takve prilike, koliko ih uopšte ima, gdje ti radiš, gdje nastavljaš svoj doktorat?
Ja u svojoj oblasti fizike sam upoznala jedino dvoje ljudi sa Balkana, međutim to su sve djeca roditelja iz Bosne ili recimo iz Srbije, ali koji su odrasli ovdje, tako da zapravo ne poznajem nikoga ko je došao ovako kao ja u nekom trenutku svoga studija pa onda nastavio. Sad, što se tiče fizike, ne znam, pretpostavljam, obzirom da nas generalno nema mnogo na PMF-u, ni u Sarajevu i vjerovatno smo onda raspršeni onako po svijetu pa je teže nas naći. Moguće da u drugim nekim oblastima ili ekonomije, prava ili tako dalje, bi se našlo dosta više ljudi, ali u mojoj oblasti ja zaista nisam nikog ovdje u ovoj regiji upoznala. Ali mogu reći, obzirom na ono što sam znala od svojih kolega još tokom studija, da je postojalo veliko interesovanje, dosta njih, posebno oni koji se bavili kvantnom fizikom ili teoretskom fizikom, da zapravo idu negdje dalje na neku drugu instituciju i tu nekako nastavljaju.
A šta je ono što se tebi nudilo, evo sada si ostala u Bosni, šta bi ti se nudilo? Jedino škola ili fakultet, jel?
Moguće bi bilo škole, naravno. Druga stvar je, recimo, ja sam započela odmah poslije studija u U kompaniji Zrak sam radila recimo nekih mjesec dana, dva ili tako nešto, jer sam zapravo htjela da neki kontakt recimo sa nečim što je ličilo na eksperimentalnu fiziku i to je u tom trenutku bilo nešto najsličnije. Međutim, sad više ne znam uopšte kakav je status. Imamo dosta pozicija koje su moguće u sklopu zdravstvenih javnih institucija, dosta u oblasti medicinske fizike. Međutim, recimo kako ja nisam bila na tom smjeru, onda naravno imala bih manju predispoziciju da se možda bavim tim, manje znanja i tako dalje. Fakultet bi bio još jedna druga smjernica i nisam sigurna u kojoj mjeri, ali moguće i dalje nekako u industriji, ali mislim da je to kod nas, barem iz moje perspektive, koliko sam ja uspjela znanja da steknem, da je na nekom vrlo niskoj razini.
Znači ovdje recimo tri opcije, u Njemačkoj?
Bezbroj.
Bezbroj. Jel tako?
Najiskreniji odgovor. Mislim da je vrlo teško ovdje biti bez posla. Mislim da, da bi vrlo teško bilo onako baš biti bez posla. Sistem je zapravo dizajniran na način da vas zaista gura da morate završiti negdje. Ne morate imati univerzitetsku diplomu, ali ne, država će nešto napraviti od vas i to mi se sviđa ovdje. Svako ima svoju neku ulogu u određenom mini kosmosu i to je zapravo nešto što dosta poštujem.
Da, pobrinut će se za vas jer ne želi slučaj socijalni, već želi nekog od koga može imati koristi, a i taj pojedinac može imati koristi.
Bravo, da.
Da li ćeš se vratiti?
Ne imam neko interesovanje konkretno jer više sam u nekoj potrazi za odgovorom na pitanje ok, a šta sad dalje, a kuda dalje, a obzirom da ja hoću to i to, to znači da moram ići tamo i tamo, tako da imam osjećaj da sva ta neka mala potpitanja ili ideje koje imam u profesionalnom smislu me možda guraju dalje od Bosne, moram reći, ali naravno mislim ni to nije nikada isključeno, mada sa ovim interesovanjem koje imam za ovu oblast se trenutno ne vidim tu u neku doglednu budućnost, definitivno ne.
Evo kad smo kod te oblasti, odjel nanoelektronike, je li se iku bavio time ovdje? To su stvari, da objasnim u čemu je riječ, zašto se koristi najčešće produkti koji nanočestica i ostalo, ako možemo jednostavno.
Ja recimo nisam upoznata sa tim, obzirom na to da recimo znam o kakvoj tehnologiji se radi u smislu uređaja koji su potrebni i jednog standarda laboratorija koji su potrebni i opreme, meni baš nije poznato da imamo to. A nisam ni sigurna kako je recimo interesovanje na univerzitetu ili na nekim drugim tipovima obrazovnih institucija, mada ne bi naravno nikad voljela da nešto kažem što bi možda bilo
neprovjereno
onome što se radi, ali zaista nemam neki pregled tih aktivnosti, nikakvo znanje da se išta u tom smjeru radi.
Zašto služe nanočestice ili zašto se koristi ta nanotehnologija?
Kako da kažem, to je jedno čudovište, monstrum, u tom smislu da je to poluprovodnička, bazirana na poluprovodnicima i jednoj fizici koja zapravo predstavlja bazu svih uređaja koje mi koristimo danas. Sad to što ja koristim je onako malo možda delikatnije, skuplje za proizvesti i tako dalje. Dakle, to nema neku trenutno industrijsku važnost u tom smislu i dalje je to na nivou zapravo više naučnog istraživanja, ali zapravo koncept istraživačkog rada u nekim drugim oblastima kao što je recimo teoretska fizika ili hemija i tako dalje danas leži na toj mogućnosti razvoja recimo upravo uređaja koji će moći riješiti određene zadatke, dati određena rješenja za neke konkretne nerješive probleme koje imamo, recimo konkretno kvantni računar se razvija sa takvim ciljem ili recimo enkripcije podataka i tako dalje. Dakle, čuvanjima koja su neodgovorena, a koje limitira današnja tehnologija. I zapravo upravo s tim ciljem se i nanotehnologija dalje i razvija da bi se došlo do i određenih odgovora. Ukoliko naravno pretpostavimo da se sve razvija u nekom s nekim pozitivnim motivacijama, a koje nisu zapravo nešto loše ili
zlonamjerne.
Da, naravno.
Ako na to mislite.
Da, da.
Za dobrobit čovječanstva, jel?
Upravo.
Koliko toga danas ima u nauci?
Zlonamjernih motiva u nauci, mislim da toga ima dosta. U smislu da se možda ne ide od te ideje pa se nešto razvije, ali da se da primjena određenog nečega novog zapravo može da ode u totalno pogrešnu stranu. Mislim, možete pogledati samo aspekte Einsteinovog rada i tako dalje, za što se zapravo koristilo. Naravno, i dan danas to postoji u mnogo različitih aspekata od komunikacije pa nadalje. Mislim da je to vrlo nepredvidljivo.
Da se malo vratimo na Bosnu i Hercegovinu. Tokom studija, koliko ste imali praktične nastave, tako da kažem?
Imali smo zapravo, u svakom semestru smo imali barem jedan laboratorijski predmet, stoga što se tiče dodira sa radom laboratorija, definitivno smo izašli sa određenim iskustvom i znanjem i nekim sposobnostima.
Je li to bilo dovoljno?
Možda u nekim trenucima tek kasnije sam spoznala da bih voljela da sam imala neki nekako sličan nivo znanja kako da se nosim sa životom u laboratoriji ili da smo možda nekad malo više išli u korak sa današnjom naukom i fokusima istraživanja i načinu na koji se obrađuju podaci ili tipovi problema. Dakle, možda sam ponekad imala malo osjećaj da ono što smo mi radili je bilo mrvicu zastarjelo u odnosu na ono u kojem je stadiju trenutno nauka u određenim drugim državama i čime se ljudi bave i na koji način zapravo radi laboratorijski rad ili na koji način zapravo skupljaju podatke, obrađuju ih tako dalje. Da, tako da je tu možda bilo određene razlike.
Šta bi rekla mladim koji studiraju fiziku ili koji su završili fiziku ovdje u Bosni i Hercegovini, a ostali tu? Šta bi bila neki tvoj savjet, neka tvoja poruka, nešto što bi možda ih probudilo, izdrmalo ili možda da ostanu tu gdje su?
Pa mislim da je to vrlo jedna, kako da kažem, to je vrlo individualno. S obzirom na to da znam dosta ljudi koji su od samog početka imali drugačija interesovanja u fizici i onda ono što je Bosna i Hercegovina nudila njima konkretno je zaista odgovaralo i mogu reći da isto tako znam dosta kolega koji su se i vrlo dobro snašli i uklapaju u cijeli sistem. Mislim da je na kraju krajeva najbitnije da svako zna ono koliko može, zapravo koliko kapaciteta posjeduje, koliko može i gdje su njegove granice, ukoliko to ta neka matična država ne nudi i ne predstavlja, onda mislim da je sasvim u redu da se negdje drugdje ide, ali ukoliko to osoba zapravo prepozna i pronalazi tu gdje jeste, ja uvijek kažem, ja bih najviše voljela da sam ostala u Sarajevu, nekad imam taj osjećaj da sam ostala kući, da nisam morala proći kroz cijeli taj proces mukotrpne prilagodbe u neki drugi sistem, što zaista nije jednostavno prvih pola godine, ali na kraju mogu reći da jesam dosta profitirala, ali nekad je djelovalo kao da bi sve bilo puno lakše da sam se ja pronašla tu gdje sam se i rodila, gdje sam odrasla i tako dalje.
Ostvariti svoj puni potencijal, sve u tome, bez obzira čime se bavili, a putovanje Farah Basarić pokazuje da posvećenost nauci i predan rad mogu otvoriti vrata ka odličnim prilikama i ko zna, možda jednog dana dobije prestižne nagrade za otkrića važna čovječanstvu. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Ovu i ostale epizode, kao i sve naše podcaste, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, čujemo se, pa pa!